Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti zašto su crnogorsku javnost uznemirile poruke koje je na Facebooku postavio džihadista iz Bara, zašto vlasti u Bosni i Hercegovini dozvoljavaju glorifikaciju turske istorije kao da nemaju dovoljno svoje, ko je prosječan migrant koji sa Kosova odlazi u zemlje zapadne Evrope, te zašto mladi danas Josipa Broza Tita doživljavaju cool i pozitivnim.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Posredstvom svog Facebook profila mladi Baranin Damir Slaković odaslao je ozbiljne prijetnje. Javljajući se navodno sa ratišta u Siriji, on je upozorio kako će Islamska država pipke pustiti i do Crne Gore i kako neće imati milosti prema onima koji se ne okrenu, citiram, pravom islamu. Na udaru ovog džihadiste prvenstveno su se našli zastupnici u crnogorskom parlamentu imenom Azra Jasavić, Rifat Rastoder i Dritana Bazović. Javnost je uznemirena, kaže naš Dimitrije Jovićević, koji je prikupio reakcije.
Pod naslovom Poruka za moj rodni grad Bar, koji se nalazi u Crnoj Gori, džihadista Damir Slaković, koji tvrdi da se priključio ISIL-u između Sirije i Iraka, preko društvene mreže Facebook uputio je prijetnje svojim sugrađanima, upozoravajući kako će, citat, Islamska država doći i neće imati milosti. Pozivajući islamske vjerske velikodostojnike i muslimane u Crnoj Gori da se okrenu pravom islamu ili će uslijediti odmazda, Slaković je brutalne prijetnje posebno adresirao na poslanike Azru Jasavić, Rifata Rastodera i Dritana Abazovića. Na to su sa zabrinutošću reagovali pojedini visoki državni funkcioneri. Potpredsjednika vlade za sektor bezbjednosti Duška Markovića brine da građani koji učestvuju u borbama Islamske države mogu da ugroze čitav region i smatra kako je na potezu državni tužilac. Slične poruke stigle su i od ministra unutrašnjih poslova Raška Konjevića, koji ističe kako uprava policije u saradnji sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost preduzima aktivnosti i prati sve potencijalne izazove sa kojima se susrijeću i zemlje u regionu. Šta kaže Ljujić Ljuboš Krelja, član Skupštinskog odbora za bezbjednost iz vladajućeg DPS-a?
Smatram da bi državni organi sa visokim stepenom pažnje treba da se bave tom problematikom. Živimo u vremenu gdje takve pojave su maltene svakodnevnica.
Član odbora za bezbjednost i funkcioner Bošnjačke stranke Suljo Mustafić također ocjenjuje kako bezbjednosne službe treba ozbiljno da shvate prijetnje Damira Slakovića. A kako su ishvatili oni na koje se direktno odnose? Azra Jasavić iz pozitivne Crne Gore.
Smatramo da je obaveza svih nas u Crnoj Gori da stvorimo istinsko građansko društvo u kome se nijedan pojedinac neće osjećati kao stranac u sopstvenoj zemlji, već kao svoj na svome.
Jasavićku, kao ni Dritana Abazovića iz građanskog pokreta URA, do sada nije niko kontaktirao od predstavnika države. Abazovi se pita da li za tim ima potrebe, pošto prijetnje Slakovića ne doživljava kao nešto što može da uzdrma ličnu i bezbjednost države.
Mislim da se radi o nekom pojedinačnom izolovanom slučaju koji jednostavno ima takvo neko mišljenje koje je nakaradno, pogrešno i neutemeljeno vrednostno na vjeri koju pokušava da afirmiše.
Prema neslužbenim podacima, sa područja Crne Gore do sada je na ratište u Siriji otišlo 12 crnogorskih državljana, od kojih su dvojica poginula. Slakovićeva poruka preko Facebooka prvo je pominjanje kako će Islamska država, odnosno njeni džihadisti, doći u Crnu Goru. Koliko je to pompezno skretanje pozornosti koje se brzo umnožava na društvenim mrežama, a koliko može biti realna opasnost? Azra Jasavić.
Mi u pozitivnoj Crnoj Gori uvijek razmišljamo o uzrocima, ne o posljedicama. Treba doći do uzroka zašto te stvari dešavaju i pokušati da se na taj način djeluje i da se stvore preduslovi da naši mladi ljudi iz Crne Gore ne odlaze rado na strana ratišta, već naprotiv da rado ostaju u svojoj zemlji.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Pa ipak, kako sada stvari stoje, jedan dio mladosti sa Balkana odlazi na strana ratišta, drugi u potragu za boljim životom. I pored brojnih upozorenja iz Brisela da azila nema, mladi su spremni napustiti Kosovo. Tako je zaključila grupa za pravne i političke studije u istraživanju pod nazivom profil kosovskog migranta. Izvode iz dokumenta priredila Amra Zeneli.
Spremni za migriranje su uglavnom mladi ljudi, a razlozi su socioekonomske prirode. Radi se o ljudima sa niskim primanjima i sa srednjoškolskim obrazovanjem. Za takvu tešku situaciju oni uglavnom krive vladu Kosova. Mesto sa najvećim potencijalom za migraciju je Mitrovica, a potom sledi Priština. Delfina Elšani iz Grupe za pravne i političke studije, predstavljajući istraživanje, rekla da je za mnoge građane migracija rešenje njihovim socioekonomskim problemima. Ona je predstavila rezultate sa 1000 anketiranih osoba. Nekoliko je faktora koji utiču na spremnost građana da migriraju, a jedan je i region iz kojeg dolaze. Građani Peći, Đakovice, Prizrena, Uroševca i Gnjilana su manje spremni da migriraju od oni u Prištini. Mitrovica i ljudi iz ruralnih mesta u okolini Mitrovice najviše su spremni za tako nešto. Muškarci više od žena, a ljudi starosne dobi od 18 do 34 godina više od onih starijih, kazala Elšani. U međuvremenu Arbreša Ljođa iz ove grupe navodi da je zaključak ankete taj da su ljudi izgubili nadu da će se socioekonomska i politička situacija na Kosovu poboljšati, te stoga tragaju za boljim životom. Od anketirani, njih 37% je potvrdno odgovorilo da su spremni da napuste Kosovo, dodala ona, a posao i bolja perspektiva bi doprinula da to ne urade. Oko 88% građana smatra da je vlada Kosova odgovorna za njihovu eventualnu migraciju. S druge strane, posao i prosečna plata, liberalizacija viza i sezonsko zapošljavanje u državama Evropske unije bi im promenilo mišljenje da pođu na taj put, kazala je Ljođa. Grupa za pravne i političke studije predložila je vladi Kosova da zauzme proaktivan pristup prilikom pregovora i potpisivanja sporazuma o sezonskom zapošljavanju mladih sa Kosova u Evropsku uniju, SAD-u i Australiji. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
I naša treća priča govori o mladima. Krajem prošle sedmice u Zenici je obilježen Dan djece. I ništa ne bi bilo neobično da nije riječ o turskom prazniku nezavisnosti i festivala djeteta, kojeg je 1920. godine ustanovio Kemal Atatürk. U industrijskom gradiću u centralnoj Bosni viorile su se turske i BH zastave na manifestaciji za koju je potrošeno 250.000 eura. I to nije prva turkofilska manifestacija, dapače, samo jedna u nizu. Vlasti, kaže Dženana Karabegović, bez ustezanja uvlače najmlađe u jedan novi oblik doktrinacije, a na temelju potrebe malog naroda da ima velikog zaštitnika.
Dječak Husein iz Toca bio je jedan od 6.000 učenika koji je prije desetak dana u Zenici bio na manifestaciji na kojoj se slavio turski praznik, Međunarodni dan djeteta. Pozvana su djeca iz 86 škola koja su u osnovnom i srednjem obrazovanju odabrala da im turski bude drugi strani jezik. Huseinov otac Nervin Bise za naš radio kaže da uopšte nije znao šta je povod da dječak ide u Zenicu, a u školama im je rečeno da se odlazak tretira kao obavezno prisustvo na nastavi tog dana.
Postao sam svjestan da mi je dijete grubo zloupotrebljeno i izmanipulisano. Samim tim, ja kao njegov otac, njegov roditelj, kamo sreće da sam znao na što će sve izaći, vjerovatno ga ne bi taj dan poslao u školu. Namjeravam obavijestiti Ured ombudsmena za zaštitu prava djeteta, jer smatram da je došlo do indoktrinacije djece u nešto čim su njihovi roditelji morali baš biti upoznati.
Tog 23. aprila Zenica je bila u znaku turskih i bosansko-hercegovačkih zastava. Za organizaciju manifestacije na kojoj se slavio praznik kojeg je Atatürk poklonio turskoj djeci, u Bosni i Hercegovini je potrošeno 250.000 eura. Zenički gradonačelnik Husein Smajlović održao je govor koji nije imao nikakve veze sa manifestacijom.
Čini se posljednjih godina da je naša suverenost po znaku pitanja da poslovno naše zemlje upravo iz drugih centara i da smo stavljeni na tračnice kojima nije moguće voditi samostalan život.
Zenički primjer nije usamljen. U Bosni i Hercegovini svako malo se dešavaju slične manifestacije koje profesor na Mostarskom sveučilištu Slavo Kukić naziva sociopsihološkim fenomenima potrebe malih naroda za velikim zaštitnicima. Svi oni, kako kaže, u prvi plan stavljaju element religijskog.
Taj sociopsihološki sindrom na unutarnjoj ravni odnosa sa svojim susjedima, sa svojim komšijama ima u pravilu negativne konotacije i on je jedan od razloga, jedan od faktora produžavanja frustracija koje je nametnuo rat i čitava ta posljeratna golgota i on je jedan od faktora da te frustracije pa i strahovi produljavaju vijek svog trajanja.
Produžavanje frustracija koje je nametnuo rat i koje su prisutne i 20 godina nakon njegovog završetka, o kojima govori profesor Kukić, posljedica su politika kojima ovdašnja vlast manipuliše građanima. S jedne strane im se nameće Turska, koju pojedini političari nastoje dovesti u vezu sa Osmanskim carstvom, zaboravljajući kako je Bosna i Hercegovina skoro 500 godina bila pod okupacijom te države, a sa druge strane Rusija, koju neki političari žele prikazati kao majčicu. Evo kako to objašnjava profesor na Sarajevskom univerzitetu.
Radi se o tome da se vlastiti narodi smatraju malodobnim, neodraslim, pa onda moraju u takozvanim velikim narodima imati neku vrstu uzora, to jest starijeg brata ili oca, pri čemu i Bakir Izetbegović, a i rusofili, prije svega Milorad Dodik, pokušavaju da u nedostatku vlastitog autoriteta politički autoritet pronađu bilo u Putinu, bilo u Erdoganu. Jednom riječju, znajući koliko su zapravo neuspješni kao politički lideri Izetbegović i Dodik i ljudi slični njima, samo prikrivaju rusofilijom, odnosno turkofilijom, vlastitu intelektualnu, političku, ljudsku i svaku drugu mizernost.
U poistovjećivanje ili dovođenje u vezu Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju sa Turskom i Rusijom, ovdašnja politika uvlači najmlađe potpuno svjesna kako su najlakša meta za promicanje njihovih stavova. Istovremeno roditelji ne reaguju, a Nermin Bise sa početka naše priče usamljen je slučaj. Uprkos tome, kako kaže, spreman je na borbu sa vjetrenjačama.
U ovakvim okolnostima zaista možda sam i sam svjesno nekako sada i djetetu napravio problem, ali nadam se da će dugoročno ovaj slučaj, ovaj primjer, tim prije ako dođe do neke reakcije, biti spasonosno. I za moje dijete i za svu djecu u Bosni i Hercegovini da moraju biti oprezni i njihovi roditelji da tako olako ne puštaju na povjerenje jednom nakaradnom sistemu svoje dijete.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na ovaj dan, 4. maja 1980. godine, umro je doživotni jugoslavenski predsjednik Josip Broz Tito. Odnos prema njegovom liku i dijelu se u posljednjih 35 godina strahovito i kontradiktorno mijenjao. Tito je prešao put od kulta ličnosti do odbacivanja i potpune negacije uz jednu konstantu, da su se balkanski lideri javno ili tajno poistovjećivali s njim. Historičarka Branka Prpa u razgovoru s Brankom Mihajlović analizirala je prije ostalog odnos balkanske javnosti prema državniku, na čiju je sahranu 1980. godine došlo 200 svjetskih lidera, među njima Indira Gandhi, Margaret Thatcher, Leonid Brežnjev, Anwar el Sadat, Sandro Pertini, danski princ, jordanski i norveški kraljevi, Kim Il-sung, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein, Helmut Schmidt, Yasser Arafat, François Mitterrand, Willy Brandt i tako dalje i tako redom, od razvijenih kapitalista preko okrunjenih glava do nesvrstanih i država iza željezne zavise. Branka Prpa naglašava.
Nama tek predstoji jedna ozbiljna problematizacija onog što je bila druga polovina, istorija druge polovine 20. veka, koja je pre svega obeležena ličnošću Josipa Broza. To je nešto što očekuje historiografiju u svim jugoslavenskim zemljama. Takve knjige mi još uvijek nemamo, osim pamfletskih, što naravno nije relevantno kao naučno štivo. I uopšte problematizacije jedne kulturne matrice koja je nastala za vreme njegove vladavine. Što se tiče mladih ljudi, imate jedan vrlo zanimljiv fenomen, on im se sviđa. Prosto, znate, ova mlade generacije koje žive na nečemu što je nastalo od jugoslavenske države, se susreću sa inferiornošću svojih vlastitih zemalja, sa inferiornošću svoje političke elite, pa time i sopstvenom inferiornošću, i sigurno im kao nekakva paradigma istorijska treba i period kad ta inferiornost nije postojala. Dakle, prosto im se dopada kao paradigmatični lik, a s druge strane imate tu ideološku atribuciju koja neprestano je negacija bilo kakve ozbiljne analize istorijskih pojava, pa tako i njegove. Taj atribut je a priori ono bad guy. Ta njegova lošost ili negativnost proizlazi iz same činjenice zato što je komunista, ali mislim da tako u buduće prosto neće moći da se održi takva jedna ideološka negacija nečeg što jeste uspešna istorija.
Da li je ipak ublažen taj snažan antititoizam iz sa kraja 80-ih i u 90-im godinama? To pitam zato što, na primjer, neki od savremenih političara ovde u Srbiji rado bi da se porede sa Titom.
Pa svi bi u suštini rado da se porede sa Titom, jer takvog političara još uvek ovaj prostor nije izrodio. Dakle, političara koji je svetski političar, koji je dao snažan doprinos svetskoj politici druge polovine 20. veka i istorijska je ličnost, ne samo kada je u pitanju Jugoslavija, nego kada je u pitanju i ceo svet. Političar tog kalibra se ne rađa često. Ono što je nastalo od jugoslavenske države, to su male države koje još uvek svaka ponaosob traži svoje mesto u svetskoj politici i bojim se da ga teško pronalazi.
Kad bi vas neko pitao da li je Josip Broz Tito na prostoru bivše Jugoslavije pozitivan ili negativan lik 2015. godine, šta biste odgovorili?
Kad vi gledate saldo, kad prosto uporedite rezultat jedne politike, onda je on više nego uspešan. On spada među najuspešnije jugoslavenske političare u istoriji jugoslavenskih zemalja.
Tvrdnje istoričarke Branke Prpa da ovaj prostor još uvek nije izrodio svetskog političara poput Tita podstakao je vaše brojne reakcije na našoj Facebook stranici.
To je prošlost, dokle ćemo da gledamo nazad? Tamo smo već bili.
Piše naša čitateljka Jasmina, dok Mario dodaje.
Može svako da ima svoje mišljenje, da ga voli ili ne voli, ali jedna stvar je svima jasna, da se mnogo, mnogo bolje živelo.
Dok je za Halima Tito bio samo
diktator.
Zlatko misli da
onaj ko je živeo u doba Tita zna i pamti šta je sloboda, demokratija i uživancija u slobodi. Mnogi levičari Tita olako oslobađaju odgovornosti za nedemokratski autoritarni režim u bivšoj Jugoslaviji. Zašto to čine, nije teško pogoditi. Bliska im je Titova ideologija.
Piše Đorđe Vuković, a Vera odgovara.
Sad baš imamo demokratije, nemoj me zasmejavati.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite vaše komentare.
Predstavnici Međunarodnog monetarnog fonda i vlade Srbije počeli su razgovore na kojima se razmatraju tromjesečni rezultati u provođenju stand-by aranžmana, odobrenog još u februaru ove godine. Vlada Srbije praktično se obavezala da će provesti fiskalnu konsolidaciju i restrukturirati javni sektor. Iako smatra da mnogo toga nije urađeno, ekonomista Miroslav Prokopijević očekuje da će MMF ovoga puta progledati vladi kroz prste. On istovremeno ocjenjuje da su obećanja premijera Srbije Aleksandra Vučića o povećanju penzija i plata besmislica.
Pa mislim, teorijski može ako uštedi negdje drugdje, ali ne vidim, neće da uštedi jer već kapitalni izdaci su jako pali. Tako u svetlu toga da na ovim drugim stavkama ne nameravaju da štede, ovo je kao izjava čista besmislica.
Čemu služi takva izjava?
Moguće ako se odluči za to, onda će izaći iz aranžmana sa MMF-om i ići će i na republičke izbore skupa sa pokrajinskim i lokalnim. Pretpostavljam da će MMF kao osnovnu neku odrednicu imati da je stanje u budžetu povoljnije nego što je projektovano i da će to biti razlog da progleda kroz prste za ovo ostalo.
A očekujete li da jedna od tema u ovim razgovorima bude i poslovanje javnih preduzeća? One se spominju uvek kao crne rupe zapravo.
To svakako i to će, sem samih osnovnih cifara, to će biti najtvrđi orah. Jer tu je također sve što ne valja u našoj privredi povezano, znači višak zaposlenih, neefikasnost rada, česte subvencije i tako dalje i tako dalje.
Mislite li da će MMF, da se poslužim vašom metaforom, uspjeti da slomi taj orah?
Nisam siguran da li će vlada uspjeti da izdrži do kraja 3 godine u ovom aranžmanu, jer mnogo je tu teških nekih stvari i to nijedna vlast ne želi da se bavi tim stvarima, jer prosto to je jako brz način da se izgube glasovi. Prema tome, ovaj put verujem da će MMF progledati kroz prste i dati povoljno svetlo, zeleno, a kasnije ćemo vidjeti šta će biti.
Kaže ekonomista Miroslav Prokopijević, čije ocjene potvrđuje i podatak da je samo prošle godine u javnom sektoru Srbija zaposlila najmanje 20.000 novih kadrova. Dok zvaničnici tvrde da mogu objasniti gotovo svako novo radno mjesto, stručnjaci upozoravaju na nedosljednost u poštivanju sopstvenih odluka. Priču ima Ognjen Zorić.
Krši li vlada Srbije sopstvena pravila? To pitanje nameću rezultati istraživanja Lista Danas, čiji su novinari, sabirajući podatke dobijene od ministarstava, došli do toga da je na određeno i neodređeno vreme u prethodnoj godini u javnom sektoru primljeno 7554 novih ljudi, dok je 12383 njih radno angažovano po ugovorima o delu i o privremenim i povremenim poslovima usled povećanog obima posla. Ovi podaci naročito šokiraju jer dolaze u trenutku u kome se naširoko priča o tome da su vlasti za ovu godinu predvidele ozbiljna rezanja u javnom sektoru. Prema izjavama zvaničnika i procenama stručnih tela poput Fiskalnog saveta od pre nekoliko meseci, bez posla bi do kraja godine moglo da ostane i do 27.000 ljudi.
Ovo samo pokazuje veliku neodgovornost države, a rekao bih i nesposobnost da se drži onoga što je sama donela.
Rekao nam je ekonomski novinar Mijat Lakićević. Međutim, Veroljub Arsić, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke i predsjednik Skupštinskog odbora za financije, tvrdi da država nije prekršila svoju uredbu.
Prvo da rečistimo ovaj deo oko 12.383 novo zaposlena na ugovore o delu, kako to kaže. To nisu novo zaposlena lica, to su lica koja su već bila raspoređena i radno angažovana još pre 2012. ili 2013. godine u organima lokalne samouprave, kojima je ugovor istekao i koja su uz saglasnost vladine komisije, taj ugovor im je ponovo produžen. Znači ne povećava se broj, nego ono faktičko stanje koje je bilo zatečeno se tom odlukom ponovo verifikuje. Znači nema novih zapošljavanja u tom broju kao što je to ovdje navedeno, nego isključivo znači su radnicima produžavani ugovori.
Neka ministarstva su ponudila objašnjenja. Tako, na primjer, u MUP-u navode da su zaposlili osobe koje su završile Kriminalističko-policijsku akademiju i obuku u Centru za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici, čiji je prijem obavezan. Mesta za izuzetke ima, pošto je, nakon donošenja odluke o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru, doneta i uredba kojom su predviđeni izuzeci ukoliko postoji opravdanost za nova zapošljavanja. Zbog toga je formirana privremena posebna komisija za davanje saglasnosti za nova zapošljavanja i dodatna radna angažovanja, a koja, na osnovu zahteva nadležnih organa, procenjuje da li će i koliko radnih mesta odobriti. Mijat Lakićević primećuje da istraživanje govori o još jednoj pojavi koju kritikuju svi u Srbiji, pa i sama vlada.
To je partijsko zapošljavanje, jer kad pogledate sve podatke vidite da je zapravo najviše ljudi zaposleno u ministarstvima koje drži Srpska napredna stranka, dakle vladajuća. To govori zapravo da su oni radili potpuno suprotno onim principima koje su najavljivali u predizbornim i drugim kampanjama.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Haško suđenje Ratku Mladiću nastavilo se iskazom Draška Vujića, komandanta 43. brigade Vojske bosanskih Srba, koja je 1992. godine zauzela Prijedor, nakon čega se u toj opštini prema optužnici dogodio genocid nad nesrpskim stanovništvom, izvještava Goran Jungvert.
Vujić, prijeratni vozač kamiona, mobiliziran je u Jugoslavensku narodnu armiju već 1991. godine, početkom rata u Hrvatskoj, a svoj ratni put je nastavio u Bosni i Hercegovini 1992. U glavnom iskazu kao svjedok obrane, Vujić je naveo kako je branio Prijedor sa svojom 43. brigadom VRS-a, nakon čega ga je tužitelj Almir Zec podsjetio kako je ta navodna obrana izgledala. Riječima sudske prevoditeljice.
You are also aware, were you not?
Također ste znali, zar ne, da je sud Bosne i Hercegovine potvrdio osudu izrečenu pripadnicima VRS-a i policije, uključujući i Dragoja Soldata koji je bio pripadnik vaše brigade za ubistvo muslimana u Čarakovu pred džamijom. nakon čega su zapalili džamiju, je li tako?
Slučaj soldat i ostali mi je poznat unazad pola godine. U to vrijeme kad se dešavalo nisam ništa znao.
Vujić je poricao i da je znao za druga ubijanja civila od strane pripadnika svoje brigade na području Prijedora, za što se u Bosni i Hercegovini još uvijek vode postupci, iako je potvrdio da su odmah po zauzimanju općine srušeni vjerski objekti građana nesrpske nacionalnosti, džamije i katoličke crkve. Vujić je i dalje nastavio osporavati da je cilj napada srpskih snaga bio progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva, čak i kad je suočen s nizom članaka iz Kozarskog vjesnika, u kojima pripadnici njegove brigade potvrđuju da im je upravo to bio cilj.
Mi protjeravamo Balije, oni će nestati. Dakle, gospodine Vujić, ovo je primjer vaših vojnika koji izražavaju svoj stav prema drugim etničkim grupama, u ovom slučaju muslimanima.
Borili smo se protiv razularenih muslimanskih snaga i pomognuti NATO paktom i naravno da je ovaj moj vojnik rekao da zatraćemo sjeme onima koji nas napadaju. To kažem i ja ovog momenta.
Vujić je osporavao i zajedničko djelovanje vojnih i policijskih jedinica bosanskih Srba, kao i suradnju sa srbijanskim paravojnim formacijama, poput Arkanovaca, vođenih Željkom Ražnjatovićem. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slobodnaevropa.org.
Formalno pravno osobe sa invaliditetom u Bosni i Hercegovini imaju sva prava, ali se ti propisi rijetko primjenjuju u praksi, jer institucije vlasti ne rade svoj posao. Zbog toga su invalidi još jedna kategorija stanovništva koja živi na potpunoj margini. Na posebnom udaru su djeca, kaže Ivan Katavić.
Blizu 2000 djece s posebnim potrebama u Bosni i Hercegovini pohađa nastavu u oko 300 osnovnih i specijalnih obrazovnih ustanova. Među njima je i 12-godišnji Mustafa Ahmed Spahić iz Sarajeva, koji je obolio od cerebralne paralize. Mustafa pohađa 6. razred osnovne škole u Kovačićima. Iako ima visok procent invaliditeta, Mustafa se pokušava normalno uključiti u nastavni proces.
Pa malo mi je teže, na primjer, hodati od samomora. Teže mi je pisati, imam drugove da mi pomogu. Neki nastavnici pomažu, a neki baš ne. Druga djeca, polovina djece pomažu.
Mustafin invaliditet zahtjeva angažman asistenta u nastavi, za kojeg većina škola u Bosni i Hercegovini nema novca. Njegovu ulogu za sada zamjenjuje Mustafin drug iz klupe, Ahmad Osmanović.
Pomažem tako, vodam ga poškor jer nema asistenta, pomažem u pisanju, kad nešto zatreba tu sam da mi pomogne.
Mustafini roditelji su cijeli svoj život posvetili sinovljevom zdravlju. Majka Anela kaže da država posvećuje malo pozornosti za djecu s posebnim potrebama.
Što se tiče škole, jedini problem stvara asistent, znači u nastavi koji Mustafa nema. Inače, osastranje njegovih drugova i drugarica je prihvaćen, čak što više svim žele pomoći.
Prema procjenama Državne agencije za statistiku, više od 270 tisuća građana Bosne i Hercegovine ima status invalida. Udruženja koja zastupaju njihova prava nisu zadovoljna primjenom zakonodavstva koje tretira ovu oblast. Maida Agić, udruženje Život sa Down sindromom.
Prvu stvar s kojima se porodice djece s Down sindromom susreću jeste u stvari nepostojanje rane intervencije. Rana intervencija je rani rad sa djetetom i sa porodicom. A procjenjuje se da li je djetetu potreban logoped, edukator, rehabilitator ili neke druge vrste stručnjaka koji bi redovno radile sa djetetom da se uklone neka vrsta ili da se smanje posljedice invaliditeta koje ovaj dijete ima.
Bosna i Hercegovina ratificirala je UN konvenciju o pravima osoba s invaliditetom u ožujku 2010. godine. Pored svih konvencija i zakona, svakodnevnica osoba sa invaliditetom je ispunjena preprekama u kretanju, komunikaciji sa drugima, kao i obavljanju sitnih svakodnevnih poslova. Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava Bosne i Hercegovine.
Mislim da dosta problema zaista dolazi iz samih institucija i to možemo podvesti u nekoliko razloga. Prvo je može biti neosposobljenost institucija da djeluju, drugo nedovoljno izgrađeni njihovi kapaciteti. Ja posebno to hoću da skrenem pažnju na centre za socijalni rad koji u proteklih nekoliko godina stalno dobivaju povećan obim nadležnosti kroz zakone koje donosi federacija, kantoni, na kraju država, a istovremeno se ništa ne radi na jačanju kapaciteta centra za socijalni rad. I treći segment je prisutna jedna nezainteresovanost za ovu oblast koja se, kao što sam rekla, pravda podijeljenom nadležnošću.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Iz Dokumenata dana za ponedjeljak 4. maja vašoj pažnji preporučujemo ovo sedmični GAF.
Danas sam prvi put častio i ljude.
Ova odluka je odraz.
Šta očekujem, šta ću da vidim u nečemu što ću tek da dobijem?
Ne postoje tajne.
To se retko viđa.
Među grupama nije bilo sukoba.
Batinaši Srpske napredne stranke.
Nisu to, dakle, huligani.
Leđa mi je prišao i udario me pendrekom.
Time ćemo se svi ponositi.
Počela je rafting sezona na rijeci Tari, ali stari problemi ostaju, kaže jedan rafter.
U blizini kanjona odlažu otpad, kamionske gume, to bacaju u rijeku i tako voda to nosi i donosi.
Broj zahtjeva za državljanstvo Liberlanda raste, kažu osnivači ovog kurioziteta na obalama Dunava, na granici Hrvatske i Srbije.
Zvanično uvjerenje o državljanstvu dobilo je 50 građana, ali do sada nam je pristiglo oko 320.000 zahtjeva i oni još uvijek pristižu.
Ostanite s nama.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nedavno proglašena država Liberland, koja se nalazi na prostoru između Srbije i Hrvatske, dobila i prve podanike. Takozvani predsjednik Vit Jedlička podijelio je tokom proteklog vikenda 50 privremenih uvjerenja o državljanstvu. Ceremonija je održana u Bačkom monoštoru na obali Dunava, jer je pristup Liberlandu bio onemogućen. I sa jedne i sa druge strane Dunava primijećen je povećan broj policajaca, kaže Vesela Laloš.
Više stotina zainteresovanih tokom proteklog vikenda zaustavilo se u restoranu pod živopisnim nazivom Oaza mira kod Lijepog Tome na obali Dunava, koji je postao neformalni štab osnivača Liberlanda. Kako nam je rečeno, ovaj objekat bi mogao prerasti i u prvu ambasadu ove zemlje, a njegova zastava se već vijori na krovu zgrade. Inače, interesovanje za državljanstvo Liberlanda i dalje raste, kaže Vit Jedlička, njegov trenutni predsjednik.
Officially, now it's about 50 citizens.
Zvanično uvjerenje o državljanstvu dobilo je 50 građana, ali do sada nam je pristiglo oko 320.000 zahtjeva i oni još uvijek pristižu. Svi oni, međutim, ipak neće moći da postanu državljani, kaže Doroteja Postihalj, jedna od novopromovisanih stanovnica Liberlanda.
Na neki način očekujemo naciju koja će sastaviti 35.000 državljana. To je maksimalan broj koji možemo priuštiti na tako malom zemljištu.
Doroteja je iz Hrvatske, a živi između Slovenije, Londona, Dubaja i uskoro nada se Liberlanda.
Ja sebe doživljavam kao državljan svijeta, ne. Zanimaju me takve stvari koje su drugačije od svega što smo do sad vidjeli, ne, što očito ne funkcionišu. Na neki način sagraditi prostor za život, prosperitet i jednakost.
Sven Sambuđ iz Samobora kaže da je upravo u Liberlandu video mogućnost stvaranja slobodnog društva kakvog on zamišlja.
U svijetu je jako malo mjesta kojemu se principi slobodarstva mogu uopće naći, na način na koji ih ja vidim. Onda sam shvatio da je ovaj projekt, rekao bih, najbliže onome što ja mislim kako bi trebalo uspostaviti državu i društvo.
Koliko je to zaista i realno, za sad nije moguće reći, ali sve ono što se radi vodi ka tom cilju, smatra Sven Sambuđ.
Mi sad idemo tim nekim laganim, mravljim koracima, nastojimo to napraviti u skladu sa međunarodnim pravom.
A za sutra je planirano i konačno useljavanje u Liberland, napominje Vit Jedlička.
And we are going to register them with international waters.
Mi nameravamo da uskoro registrujemo sopstveni brod za plovidbu internacionalnim vodama i utorak ćemo njime otploviti do Liberlanda, pri čemu nastojimo da ne prekršimo nijedan pogranični propis ni Hrvatske ni Srbije. Mi također nameravamo da počnemo sa izgradnjom. Imamo veliku investicijnu kompaniju iz Švajcarske koja je zainteresovana da ulaže u Liberland, navodi predsjednik Jedlička. Među zainteresovanim budućim građanima ove nove državice se ima najviše mladih između 25 i 40 godina iz različitih krajeva sveta i različitih profesija. George Hocker je došao iz Dublina sa ekipom kolega novinara da medijski proprati osnivanje nove države.
The World Press thinks that this is a joke.
Mnogi mediji smatraju da je ovo šala, međutim ovi momci su ozbiljni. Za Radio Slobodna Evropa iz Bačkog Monoštora, Vesela Laloš.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U minutama koje slijede poslušajte gaf Miloša Teodorovića.
Gaf nedelje. Predlog broj 1.
Sve vreme se nadam da se ona samo šali.
On koji nam daje mir i odgovornost, koji se nekaje, naša snaga i prevashodnost, naš spas, glas do Evrope sveta, neka čuje cela planeta, Vučić.
Mogu da vas zamolim na moj račun da donesete piće i pokolač za novinare. Danas sam prvi put častio i ljude i ministre u vladi.
Aleksandar.
Bolje i pokolač nego da se i premijer dosetio da za godišnjicu vlade plus nikad vitalnije javne financije i on uzme mikrofon u ruke. Samom sebi da peva, ali taj stepen samoobožavanja ne mogu ni da zamislim. Ali jedno čudo se ipak ne menja.
A što kažete za opoziciju?
Možete, Marijana Maksima, da se dajete dušom i glasom koliko hoćete, ali najlepši poklon je premijer dobio, ah kako ne bio, od ministra Aleksandra Vulina. Samo što je presekao vrpcu i otvorio jedan lift, jeste baš lift u Apatinu, utrča novina pa mu uputi pitanje.
A što kažete za opoziciju, godinu dana rada ove vlade?
Moram priznati jednu vrlo važnu stvar. Predsjednik vlade je bolji psiholog od mene.
Polako, polako, bit će od premijera. Najpre poklon lepši od svih.
Moram priznati...
Mama, priznajte više.
Razgovarali smo pre ovih mitinga, derbija i tih važnih stvari koje se dešavaju u našoj zemlji. Šta će biti glavna poruka opozicije? Ja sam mislio da će glavna poruka opozicije biti baš to. Pokušavajući nas napadi oko zaposlenosti nečeg sličnog, predsjednik vlade rekao ne, glavna poruka će biti Vučiću pedar.
Udri, sestro! I dođe mi da odvrne muziku ovu i na nogama proslavim, jel treba priznati, trebalo je ovih godinu dana izdržati.
Ajde ugasite taj telefon da više ne čujem ni jedan telefon, je li jasno to?
I posle sve grihtanja istrpeti i ovaj užas.
Glavna poruka će biti Vučiću pedar. I to je vrh svega.
Posle prvih godinu dana rada, premijer i ministri iz kabineta u Nemanjinoj došli su među radnike u rudarski basen Kolubara, i to ne državnim limuzinama.
Kao što smo danas došli ovim kamionima i autobusima, to ne treba da bude ni sramota ni teško bilo kome od nas.
Skoči Kori Udovički iz prikolice na tlo. Pridrža koleginicu ministar Gašić. Stefanović pomože Selakoviću što se na ovom poloblatu okliznu. Verbiću je pak Zorana Mihajlović pripomogla, a da frizuru u pitanje nije dovela. Svako se svakome našao, posjedaše na sve strane spojenih astala, postapokaliptično isušenog ambijenta i otvoriše žestoku raspravu.
I ne želim da čujem ni od sebe ni od vas reč neuspeh.
Rasprava prestade da bi se veče kasnije stvari ponovo razbuktale na javnom servisu.
Dozvolite, molim vas da ne govorimo u glas. Molit ću vas. Završite, gospodine Stefanović.
To udari oni 7 dana nakon uznemirujućeg mitinga u centru Beograda, a posle kukaju da slobodu nemaju. Demokratar Bojan Pajtić na doktora Nebojšu Stefanovića i kolegu mu iz manje, ali od vajkada vladajuće stranke Aleksandra Antića.
Dozvolite, pa neću vam dozvoliti da govorite u glas. Neću vam dozvoliti svakako i možemo da napravimo i jedan blok reklama da pustimo.
Ma kakve reklame, znam ja šta vam treba.
Mi smo osuđeni da budemo suočeni sa najtežim stvarima. I u spoljnoj politici i sa najvećim elementarnim nepogodama, ali smo osuđeni da uspemo.
Reci sad nešto ako smeš.
Ne mogu ili ne znam.
Dobrodošli natrag, razgovaramo o rezultatima prve godine mandata vlade.
Naši gledalci imaju internet i mogu da se uključe u ovom trenutku.
Jesu li to podaci ministarstva financija?
To su podaci ministarstva financija, najnoviji, ja vas molim da se... Pa dobro, ali...
Čujete li me gospodine Stefanoviću, čujete li me gospodine Pajtiću?
I još bi se mi uznemirili. Na sreću je sasvim očigledno da nam bolje ne može ići.
Mogu da vas zamolim na moj račun da donesete piće i po kolač za novinare. Već je za Nemačku napravio bez ćevapčići proizvod, a mi očekujemo da ova kutija bude napunjena bez ćevapčićima iz Srbije.
Predlog broj 2.
Zaštitnik građana Saša Janković izjavio je da neće podleći pritiscima i povući se sa tog mesta.
Mubre, kakav je to čovek? Jel vi to priželjkujete da neko iz Brisela interveniše?
Je li vama neko od tih brojnih zvaničnika, pre svega briselskih i s drugim s kojima komunicirate, opšte pominjao
jeste, zaštitnik građana? Jeste jedan.
Stvarno, nemaju pametnija posla. Šta njih briga za našeg zaštitnika građana? Čudi se i sam premijer Aleksandar Vučić, a i tom koji se usudio da se upliću u naša posla, nije bilo svejedno. Sad ćete da čujete.
Jeste jedan, ja sam se osmehnuo.
A taj osmeh sve govori. Nije u redu što misli premijeru prekidamo. Prašta nam se zato što mi to od divljenja. Zato još jednom.
Jeste jedan, ja sam se osmehnuo, taj čovjek je pocrveneo i više mi ništa nije rekao.
To je tako kad se ima stida.
Predlog broj 3.
Sad kad je već potpisan, baš me zanima šta piše u tom ugovoru o Beogradu na vodi. Možete li mi to otkriti vi? Baš vam hvala što me niste ranije zamarali, gradonačelniče Beograda Siniša Mali.
Ne postoje tajne, dakle nema nikakvih tajnih ugovora i ugovor će biti dostupan javnosti u celini najširoj srpskoj javnosti.
Da će Beograd na vodi biti sproveden u praksi svojim potpisom garantuje potpredsednica srpske vlade Zorana Mihajlović.
Kafu mi ne rada ni speci.
Ajte, potrošili smo u foru prošle nedelje, a i ko se više seća afere kafa.
Povodom slučaja Avion, Nikolić kaže da je u medijima spinovana priča o prosutoj kafi.
Ma kome je bitno šta kaže predsjednik Tomislav Nikolić?
Ako je jedan ministar predsjednik upravnog odbora direktorata i u direktnoj vezi sa Blicom, šta drugo može da pomisli nego da je priča o prosutoj kafi došla odatle?
To je ona, potpredsjednica vlade godinu celu čuvar tajne dobre kafe i Beograda na vodi.
To sve ono što stoji i ugovoru pokazuje
da je to naša mala tajna koju možda otkrije samo Tony Blairu i to samo ako je još jednom na kafu pozove. Sve se nešto u vezi sa njom oko kafe vrti.
Ova vlada je u posljednjih godinu dana pokazala da svaku stvar koju obećala je uradila.
Ok, prisjeti se, to onaj Teslin pepeo u malo da izmestimo, ali ne brinite, zaboravila nisam.
Počev od zakona, počev naravno i od čitavog projekta Beograda na vodi.
Vala ćete ga sklepati u inat, Sava malo i celoj.
Niko nije verovao da ćemo izmestiti sve što je stajalo od starih brodova, pa smo izmestili. Niko nije verovao da ćemo doneti zakon, pa smo doneli. Niko nije verovao da će biti ugovora, ugovor smo potpisali.
Ispred zgrade Geozavoda.
Što jest, jest nešto lepše od toga, Beograd sad teško i da ima, ali još malo pa se neće videti.
Pre potpisivanja ugovora okupila su se dve grupe građana. Jedni koji podržavaju projekat,
tako reći botovi,
i drugi koji se protive.
Izdajnici i protove, da pojednostavim.
Nezadovoljni građani nosili su transparente na kojima je pisalo "Ne davimo Beograd".
Stoje tako jedni naspram drugih.
Među grupama nije bilo sukob, ali jeste verbalnih prozivki.
Baš bi navukli lošu karmu da su se pošibali.
Time ćemo se svi ponositi.
No najbitnije je da oni od protova nisu mogli pristupiti mestu javnog potpisivanja tajnog ugovora.
Tramvaji su negde zaklonili ove koji su protestovali protiv potpisivanja ugovora, ali to bilo slučajno? Otkud oni danas?
Što se tramvaja tiče,
nije valjda da se vozite time, prenerazi se gradonačelnik.
Dakle, koliko imate protestante na odnosno ljude koji protestuju na sred ulice, naravno tramvaj ne mogu da prođe.
Sami su krivi.
Tako da sa te strane odmah nakon početka protesta je tramvajski saobraćaj normalno nastavio.
Dakle, tramvaji su stali zato što su građani bili tu.
Tako.
Jasno i logično.
Osim da je ugovor potpisan, novih detalja nema.
Dosadan si. Ako te neki detalj iz potpisanog baš bude iznenadio, strpi se 99 godina. Toliko traje zakup, to malo terena od Brankovog mosta do Sajma, pa ćemo da rušimo ako treba. Ali imaj na umu.
Veliki gradovi i velike zemlje izgrađeni su na velikim snovima, čija je veličina deo ljudi zastrašivala.
Kako lepo rečeno, samo premijer Aleksandar Vučić ume bolje da se izrazi.
Šta očekujem, šta ću da vidim u nečemu što ću tek da dobijem?
Ovo je stvarno super.
Šta očekujem, šta ću da vidim u nečemu što ću tek da dobijem.
Istina nije izgovorena u kontekstu Beograda na vodi, nego u sferi jedne druge misterije koja izjeda nestvarno radoznalu javnost, koja se svakog dana u skafu pita šta će biti u predsjednikovoj najnovijoj platformi o Kosovo.
Beograd mora hitno da se postavi novom državnom platformom.
Pa kad se svi usaglase o njenom tekstu da se predsjednik popne na najvišu zgradu Beograda na vodi, da iščita što glasnije može, da se čuje i iza avale, te da se razlije tokovima Save i Dunava. I kad završi s platformom, da sa istog mesta naglasi
da Srbija ima premijera koji se retko viđe u svetu,
što su reči koje je pred početak izgradnje izgovorio
Mohamed Al-Abar
iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Ne verujete? Evo i njegovim rečima o našem premijeru.
To se retko viđe.
Ko se ne bi složio?
Predlog broj 4.
Obećanje za godinu dana. Premijer Vučić ga dao.
Ja bar nisam lagao pa sam rekao da mi je teško oko te privatizacije, ali evo sad vam kažem, u narednih godinu dana pokrenut ćemo privatizaciju.
Baš da vidimo kako će to da izvede. Zapitao se najmudriji od svih crno-belih, nikad ništa sa huliganstvom, ender nasiljem nije imao, došao na čelo Partizana da ga privatizuje, a ne, da ga pacifikuje. Ma divan jedan građanin Milorad Vučelić.
Meni izjava premijera Aleksandra Vučića znači pre svega sljedeće, da će se srediti navijači.
Dovoljno Vučelić liću ništa od privatizacije. Možda ima više šansi za Crvenu zvezdu, što je vodi jedan isto pristojan građanin. Malo se kačio sa zakonom, ali bože moj ko nije. Zvezdan Terzić, svaki čas za privatizaciju spreman, ali ga baš zakon usporava.
Kada je donet taj zakon o sportu 96. godine, klubovima je ostavljena mogućnost da se preregistruju ili kao udruženja građana ili kao društvena preduzeća.
E, na tome jašu i Terziću, baš koji Vučeliću, mrski navijači.
Nalazim se na državnom zemljištu.
A oko nje stadion.
Ali sve ovo što me okružuje, stadion i sportski objekti, vlasništvo su osnivača klubova, to jest udruženja građana. Pošto se privatizovati može samo ono što je državno. Kada bi neko, pre donošenja novog zakona, pokušao privatizaciju Crvene zvezde, Partizana i mnogih drugih klubova, zapravo bi uzurpirao njihovu imovinu i time prekršio ustav.
Mnogo problema pravi taj ustav. A dok iščekujemo privatizaciju...
Teško je kad dođe do ovako masovne tuče na tribini reći gde je početak, odnosno šta je uzrok toj situaciji, ali evo...
Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again.
Počelo je još pre 148 puta, pa se kuvalo u neverovatnom rivalitetu koji je posljednjih deceniju dve poprimio i neverovatno nasilne srazmere. Sve zbog tih nijotkuda izniklih huligana.
Nisu to, dakle, huligani.
A kako biste ih vi nazvali, novinar Milojko Pantić?
To su danas neformalne političke organizacije sa svojim programima i ciljevima u odbrani čistote nacije i vere za koje se bore i nasilnim sredstvima.
A što na Marakani tamo sve naši čisto nacionalni i pravoverni bili.
And touch the sound of silence.
Lice ispraznilo deo tribina, početak utakmice zbog huliganskih ispada kasnio 45 minuta, epilog je saopštio MUP, 41 privedena osoba.
Nego znate, nevini, a i njihove porodice često postradaju.
Folk diva se osvrnula na derbi između Crvene zvezde i Partizana koji je obeležilo nasilje među navijačima.
Jel ti to ceci? A što? Zar nije te navijačke dane iza sebe ostavila?
Jer se kao i većina roditelja u Srbiji zabrinula pošto je na tribinama bila i njena ćerka Anastasija sa dečkom Kostadinom.
Misli većina onih što su im se deca usudila da odu, ona manjina misli kad hoće neki ide i šta mu Bog da. Nego ceco...
Zabrinuli.
Nije to ceca, nego se novinarka pred cecom prosto istopila.
Zabrinuli.
Bio i Veljko na derbiju i Anastasija.
A to... je potpuno normalna stvar.
Šta?
Da ljudi gledaju derbi i uopšte i utakmice. Nažalost, kod nas se dešavaju neke situacije gde nema sigurnosti na tim dešavanjima.
Reče ceca zgrožena. Ni slutila nije do ovog derbija da je tako nešto moguće. I otac se pita ko su uopšte ti huligani.
To možete videti na njihovim sajtovima. Oni su uredno registrovani. I sve to... pod direktnom kontrolom političkih struktura.
Pantićevo, ma otkud vam to?
Prega sa političarima i policijom vidljiva je, tako reći, svakodnevno kad na stadionu brane Kosovo.
Pa neće valjda na Kosovo, poštuju ljudi rezoluciju 1244.
Kad prave barikade, pale ambasade i sprečavaju parade.
Eh, pa nisu valjda sve oni.
a naročito je ta veza vidljiva kada kao navodni glas naroda spašavaju Srbiju iz ludnice tako što horski pozivaju na samoubistvo političare kojima je istekao rok važnosti.
Na čiji su oni strani?
Kada zatreba, oni su i grupa za pritisak koja traži ostavku nekog političkog ili fudbalskog funkcionera.
Skoro čovjek da pomisli da su izrazito vešti, baš kao što su na delu.
Zabranjeni su već na istočnoj tribini pokušali da probiju kordon policije, dakle kako bi se sukobili sa delijama, nisu uspeli, ali jesu kasnije po ulasku u stadion, to malo ostaje nejasno.
Predlog broj 5.
Srbija vam je jedan veliki derbi.
U kafiću Laguna na Zlatiboru potukla su se dvojica mladića.
Pa dobro, dešava se.
Đorđe Dabić iz Srpske napredne stranke i Rade Ristanović iz novoosnovane Srpske narodne partije.
E onda je to ozbiljan politički problem. Kad Milan Stamatović čuje i shvati ko je kome glavu razbio, nazva pripadnike jedne izuzetno miroljubive partijske skupine, poznate kao Srpska napredna stranka, batinašima, te izvede žrtvu po glavi povređenu pred kamere.
Batinaši Srpske napredne stranke nastavljaju da seju paniku i strah. U većini slučajeva niko ne sme da prijavi, niko ne sme da svedoči, ovi mladinci nisu smeli da prijave policiji.
Pa isturi malo Ristanovića,
koji je dobio batine,
sve ispričaj.
Kada mi je prišao, nisam ga ni video s leđa, mi je prišao Đorđe Dabić i udario me pendrekom.
Čime?
Pendrekom.
Što je opremljena ova naprednjačka mladost, ko li im to obezbedi?
I ja sam pao, ovaj drugar je potrio nogu da me ne bi udario još jedno i onda sam ja, on je ponovo nastavio da udara, ovi su njegovi skočili te ga sklonili.
Te rekoše, što si navalio, ćeš ga i ubiti, polako, bit će vremena.
Đorđe Dabić, absolvent pravnog fakulteta u Beogradu.
Koga to zanima? Reci član SNS, to sjedno važi.
Kaže, ova tuča je apsolutno lični sukob.
Tako mi omladinci to pendrecima čas posla.
I objašnjava da su naprednjaci to veče kada se dogodila tuča imali lokalne izbore u stranci i nakon toga su otišli u Lagunu gde je bio Ristanović koji je odmah počeo sa provokacijama.
Sve na političkoj osnovi, kao ono, znaš kad će naprednjaci Čajetinu dovozmo, jedan naprednjak reče, na sljedećim izborima ovaj opozicionar njemu, kad Vučić privatizuje Zvezdu i Partizan. I ko se ne bi iznervirao?
Da bi će još rekao da bi se možda i savladao da ne krene u tuču,
da nije pomenuo dva kluba, a plus i
da nije bilo događaja od pre 3 mjeseca kada ga je grupa mladića na čelu sa Ristanovićem pretukla gađajući ga flašama, a tada je imao 6 kopči na glavi.
Naravno, cijela Srpska napredna stranka se osjetila ugroženo.
Aleksandar Jeremić, poverenik Srpske napredne stranke u Čajetini.
Nažalost, pojedinci iskoristili ovaj incident da napadnu Srpsku naprednu stranku u Čajetini.
Da vam kažem, ajte vi dalje nabavljajte te pendreke i ne razmišljajte mnogo.
Da li se svaka tuča, posebno kafanska u Srbiji, može ili mora okarakterisati kao politički sukob?
Svašta, ko da se narod, dal pijan, dal trezan, svejedno, i čim drugim bavi se politikom.
Ako mora, ko nam je to nametnuo?
Ma mi sami.
Predlog broj 6.
Na strašne grane se spustilo novinarstvo u Srbiji. Svi slušaju, a jedna ništa ne razume.
Leskovački odbornici stranaka vladajuće koalicije odlučili su da ne učestvuju u jednoj od emisija lokalne televizije Leskovac, sve dok ta kuća, kako su naveli, ne promeni odnos prema lokalnom rukovodstvu.
Lepo ljudi kažu, al novinarka, voditeljka izvesne emisije Raspričavanje, Nataša Đorđević, nastavlja da radi emisiju Bez vlasti. Alo, Bez vlasti. Ko da negde drugo da može neku pametno da čuje? A zašto?
Zašto neće da učestvuju u emisiji na našoj televiziji?
To smo čuli i sve razumemo, a šta vas zbunjuje?
Obrazloženje je zato što očekuju da se promeni stav naše medijske kuće prema lokalnom rukovodstvu.
Eto.
Meni kao uredniku ove kuće zaista to nije jasno i ja bih jako volio da meni neko javno objasni šta znači promeniti stav prema lokalnom rukovodstvu.
Evo ja ću, koleginice, dovoljno će biti na primjer da na početku svake emisije citirate Mohameda Al-Abara, gospodina iz Eagle Hillsa, kompanije iz Abu Dhabija, koji će da digne Beograd na vodi i nema ni jednu dilemu jer je već pri prvom susretu shvatio
da Srbija ima premijera koji se retko viđa u svetu.
Eto tako. Na početku svake emisije recite što se to tako retko viđa, a u prvih nekoliko emisija novog ciklusa vi se lepo pokajte. Najpre pred naprednjačkom gromadom Oliverom Pešić.
Ova odluka je odraz trenutnog stava Srpske napredne stranke.
Što možda se promeni istog časa kad novinarka okaje grehe.
Koja ima vodeću ulogu u rukovođenju grada Leskovca.
Srpska napredna stranka naravno udružena sa Socijalističkom partijom Srbije i pre njima Nataša Đorđević mora pokazati iskreno kanje. Socijalista Aleksandar Đurović je spreman da prihvati.
Tražimo da se promeni uređivačka politika televizije Leskovac
i da se...
Nataša Đorđević 12 puta da se bičuje po golom telu na stubu postavljenom ispred sedišta SPS-a u Leskovcu. A kad se pridigne, onda...
Manje izreču nebuloze i laži u vezi sa radom lokalne samouprave.
Te da svakodnevno u kameru ponavlja.
To se retko viđe.
No, oprost ipak može da dobije tek kad se sa tim složi i predstavnik pokreta Snaga Srbije Aleksandra Vulina Božidar Vučković, koji poziva na uskraćivanje prava pomenutoj novinarki da pre šibanja utiče na javno mnjenje i tako što radi ono što se niko u Srbiji ne bi usudio.
Spinovanjem određenih događaja kreirati javno mnjenje.
Inače, koleginica se još drži.
Kaže da će nastaviti sa emisijom Raspričavanje.
Da vidimo dokle će.
Vaš je domaćin u prethodnim minutama bio Miloš Teodorović. Sljedeće izdanje je za 7 dana u ovom istom terminu.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Prvomajski praznici su tradicionalno označili zvaničan početak raftinga na Tari. Ostali su međutim stari problemi, kaže naša reporterka Jasna Vukićević, i nabraja. Nelegalni organizatori splavarenja te ogromne količine velikog otpada kojeg neodgovorni ljudi bacaju u rijeku nazvanu Suza Evrope.
Nakon Kolorada, drugi najdublji kanjon na svijetu uranja u planetu 1333 metra. Njegova tara ima tok od oko 145 km, a posljednjih 30-ak su najatraktivniji za rafting, koji dovodi na sjever brojne ljubitelje prirode i aktivnog odmora. UNESCO je zaštitio veći dio kanjona kao dio nacionalnog parka Durmitor, no ekološku unikatnost kanjona i rijeke Tare ugrožava ljudska bahatost. A najočiglednija je u otpadu koji se sakupi uoči sezone raftinga. Organizator Bačko Blagojević.
Dosta toga je napravljeno sanacijom jalovištu Mojkovcu, ali ljudi teško minjaju navike, tako da u blizini kanjona odlažu otpad, kamionske gume, to bacaju u rijeku i tako voda to nosi i donosi i onda i odnosi. Tara dosta toga očisti samu sebe, ali to neđe ipak završi dolje u Bosni, tako da generalno treba raditi na svijesti ljudi. U školstvu treba dosta toga napraviti da mlađe generacije bar pokušaju neke pionirske porake da naprave.
Upravo na dijelu rijeke najatraktivnijem za rafting, Tara je granična linija između Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Dvije zemlje godinama ne uspijevaju da uspostave pravila koja bi sa obje strane rijeke umanjila nelegalno poslovanje, ali i dovođenje u opasnost ljudskih života. Za Blagojevića nije rješenje samo u kažnjavanju prekršilaca zakona, već prvenstveno u saradnji država i graničnih opština.
Još uvijek ima ljudi koji nelegalno obavljaju djelatnost i sa opremom koja uopšte nije sertifikovana, koja nije predviđena ni za ekstremne uslove. Više taj problem izražen u Bosni, jer tamo je Republika Srpska uopšte ima lošu konekciju sa drugim institucijama u Bosni i Hercegovini, tako da to je problemi koji nas prate u hodu, ali nije rješenje samo represivnim metodama djelovati, treba tu pojačati saradnju i uopšte i ministarstva turizma, lokalne uprave i međugraničnu saradnju pojačati, ali sve to nekako ne ide onim tempom koji bi trebalo.
Oni koji se na rafting otisnu sa crnogorske obale najrađe biraju 30 km adrenalinskog spusta, čiji su bukovi najbrži u aprilu i maju. Od Brštanovice do Šćepan polje, zavisno od brzine rijeke i uz pauze za fotografisanje i kupanje u Suzi Evrope, spust traje od 2 do 3 sata. A prije nego što se upustite u avanturu, dobro odaberite svog skipera, jer nema avanture bez opasnosti.
Krenuli smo sa Brštanovice, to je naš rafting majstor, skiper. Evo prvi buk, Brštanovički.
Ja sam svoj čudao sto na Drini, naučio plivati, ne sjećam se nikada sam naučio i samo po sebi to dođe. Opasnost je velika i mora se paziti na goste i velika je preznost. Uglavnom, desi se izvrtanja, ali onaj sve to prođe bez ozljeda.
Ajmo, devojke, veslaj!
Ajmo, desna, desna!
Da ovako ispadanje iz čamca ne bi imalo loše posljedice, na raftingu morate dobiti dugo neopreno odijelo i čizmice, kacigu, prslug i pojaseve. Prije svega, dobro odabrati organizatora avanture, poručuju sa Durmitora.
svim ljudima koji se interesuju za rafting treba da se raspitaju da li imaju adekvatnu opremu, da li je oprema sertifikovana i da li su osigurane za taj dan. Eto, to je prilike da ne idu u grlom u jagode, nego da znaju gdje idu i šta može da ih čeka.
I prije zvaničnog otvaranja sezone raftinga, koja tradicionalno počinje 1. maja, već su se tarom spustile prve ovogodišnje grupe turista iz Francuske. To je dobar znak da će i ovog ljeta kanjon Tare biti jedan od najomiljenijih izletničkih destinacija Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čavaravdić.